20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Večerašnju emisiju realizujemo iz područnog studija Radija Svetigore, a sa vama će biti Pavle Božović i Danilo Radović. Četvrtak je 23. oktobar 2014. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna svečano je proslavila svete mučenike Evlampija i Evlampiju. Iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Završen drugi dan međunarodnog naučnog skupa, vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura od 1113. do 1216. godine. Skup se nastavlja s jutra, a počeće svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u crkvi svetog Đorđa u Podgorici. Na današnji dan, prije 38 godina, upokojio se prvi episkop šumadijski Valerije. Na praznik svetog apostola Jakova, služena sveta liturgija, a potom i parastos za pripadnike Vučedolske brigade kralja vojske otadžbini u manastiru Kosjerovo kod Nikšića. Odabran projektant studije lokacije za hram Svete Petke u Danilogradu. Uručena pomoć misijskog fonda eparhije Zvorničko-Tuzlanske na području opštine Doboj. Milutin Mićović, gost Državne akademije slovenske kulture u Moskvi. Jutra u Crnoj Gori malo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 12, najviša dnevna od 3 do 18 stepeni.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju su studenici služili njihova preosveštenstva episkop Žički gospodin Justin i episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom započeti drugi dan međunarodnog naučnog skupa vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura od 1113. do 1216. godine. U toku liturgije besjedu je proiznio njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin, a vi u nastavku poslušajte dio njegove propovjedi.
Sveti Stefan Nemanja, 37 godina, kako kaže u žitiju njegovome, upravljao je zemljom srpskom, trudeći se da ispuni svako slovo zakona da bi narod njegov živeo u miru. Kada je napokon kao pobožan čovjek, porodičan čovjek, odlučio da svoj život uzdigne, on je odlučio da za svojim sinom pođe u Svetu Goru, iako ga je tražio da se vrati, da njega i majku ne ostavi sirote, jer je bio ljubimac roditelja svojih. Ali ljubav prema Bogu ipak je bila veća od ljubavi prema sinu svome, jer Gospod Bog kaže: ko voli oca ili majku ili braću ili sestre više od mene, nije mene dostojan. I pošao je za sinom svojim da dobije duha, jer sin njegov u 17. godini odlučuje da ode i bosonog hoda po gudurama Svete Gore, bos hodeći da bi zadobio blagodat Duha Svetoga. Prošavši sve svoje podvige, Gospod ga je udostojio da bude arhijepiskop, prvi arhijepiskop srpski i osnivač naše crkve samostalne. A sveti Simeon, veliki župan, posle toliko upravljanja, uspešnog upravljanja svojom državom, odlučuje da posveti život svoj Bogu. I u Svetoj Gori, u manastiru Hilandaru, dobija blagodat. Vrativši se u Srbiju, prima veliki angelski obraz i time ne samo utvrđuje državu svoju, nego i crkvu svoju, jer uz pomoć sina svoga narod svoj privodi Gospodu Bogu. Mnogo je careva, kraljeva, velmoža prošlo Svetom Gorom Atonskom, a o nikome se ne priča toliko i niko toliko nije urezan u pamćenje i sećanje monaha svetogorskih koliko Simeon i Sava. Oni su sinonim roda našega. Zaista, veliki naučnici, potrebno je da prave analizu našega naroda. Kako taj narod bogonosni već toliko vekova odoleva svim iskušenjima ovoga sveta? Šta je to on dobio? Čime on to živi da ne mogu nikakve sile ovoga sveta da ga unište? Ovaj narod preko svetoga Simeona i svetoga Save i čitave svetorodne loze Nemanjića primio je onaj mnogoceni biser. Onaj biser za koga u Svetom pismu kaže kada ga čovjek nađe, on proda sve samo da njega zadobije.
Nakon liturgije započet je radni dio skupa. Izlaganja su imali Marko Popović, Svetlana Pejić, Miodrag Marković, Roza Damiko, Iguma Tudenički-Tihon, Dragan Vojvodić, Smiljka Gabelić, Vesna Peno i Vladimir Vukašinović. A međunarodni skup o svetom Simeonu Mirotočivom nastavlja se sutra u Podgorici. Skup će početi svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Đorđa, koja će početi u 9 časova, a služit će mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije sa sveštenstvom. Zasjedanje skupa zakazano je za 16 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Skup kojim zasjedaju profesor dr. Jelica Stojanović i Aleksej Pentkovski počinje besjedom mitropolita Amfilohije, koji će govoriti o nemanjičkim zadužbinama i predanjima u drevnoj zeti. Na skupu će govoriti Antonios Emilios Tahijaos, Ioannis Tarnanidis, Kiril Maksimović, Dejan Redičević, Zlata Bojović, Gordana Jovanović, Branka Ivanić, istoričar Predrag Bukić i protojerej Velibor Džomić. Uoči naučnog skupa učesnici će posjetiti arheološki lokalitet Duklja i zidine tvrđave na Ribnici. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo još jednu vijest vezanu za međunarodni naučni skup Vladar monah svetitelj Stefan Nemanja, koji će svoju posljednju sesiju imati u subotu 25. oktobra u Nikšiću, a tim povodom danas je upriličena i konferencija za novinare u eparhijskom domu u Nikšiću. Posljednji dan rada međunarodnog naučnog skupa u subotu 25. oktobra bit će održan u Nikšiću. Otvorit će ga njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije, a učestvovat će episkop i Srpske pravoslavne crkve i oko 40 eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti, čija izlaganja će biti podijeljena u dvije sekcije, istorijsku i filološku. O dijelu međunarodnog skupa koji će se održati u Nikšiću, javno su na konferenciji za novinare upoznali članovi koordinacionog tima eparhije Budimljansko-Nikšićke, Kosta Dojić, zadužen za odnose sa javnošću, i Jerej Ostoja Knežević, koordinator tima.
Skup je međunarodnog karaktera, komemoriše 900 godina od rođenja svetog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanje. Učestvuju naučnici iz raznih oblasti istorijske nauke, historiografske nauke, paleolingvistike, lingvistike iz oblasti srednjovjekovne književnosti, učestvuju eminentni episkopi Srpske pravoslavne crkve, naučnici iz oblasti teologije. Uglavnom, cilj naučnog skupa je u doprinos istraživanju o životu radu i za ostavštini Stefana Nemanje. Sama činjenica što čovjeku pričamo 900 godina posle njegovog rođenja već govori koliko je vladar i svetitelj i monah bio značajan, koliko je ostavio traga, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, svugde neki njegov trag ostao, a inače, kao što svi znate, rodonačan dinastije Nemanjića. Naučni skup koji će se održati otvaran je pod visokim pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja i predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. Organizatori ovog skupa su eparhija Budimljansko-Nikšićka, čije predstavnike vidite ovde, otac Jereostoja Knežević, koji je koordinator organizacionog odbora eparhije, i đakon dr. Nikola Marović, koji uzima aktivnog učešća u naučnom skupu. Pored eparhije Budimljansko-Nikšićke, drugi organizatori su Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti i Staroslovenistički odsek Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj međunarodni skup će okupiti 40-ak renomiranih stručnjaka koji dolaze iz Srbije, Crne Gore, Italije, Grčke, kao i Rusije. Ovi stručnjaci će izneti izlaganja svojih radova na ovom naučnom skupu. Neke od tema se odnose na srpsko-slovenski jezik, pismenost i književnost. I to će biti ovde, filološka sekcija će se održati ovde, a istorijska sekcija će se održati u Srpsko-narodnom domu. Filologa će biti manje, istoričara će biti više. Skup će otvoriti njegovo presuštenstvo vladika Joanikije, pod čijim blagoslovom ovo organizujemo. Teme će biti raznorodne. Neke od njih su ovako, na primjer, Stefan Nemanja u vizantijskoj književnosti, o službama Stefanu Nemanji. Biće iznešeno nešto o svetiteljskim kultovima, vladarskim društvenom sloju u srpskim zemljama do 1217. godine. Uglavnom, sve ono što je značajno za kontekst istorijski, naučni i svaki drugi kontekst rada i života Stefana Nemanja. Kako se razvijala pismenost u njegovo vreme, kako se razvijala umetnost, arhitektura u njegovo vreme, političke prilike u njegovo vreme, odnosi velikih sila u njegovo vreme, odnosi crkve i države u njegovo vreme, pošto su ta države tek bile u nastajanju i tako. Znači, jedan vrlo značajan skup, a sam skup će se završiti, znači rezultat skupa će biti objavljen naučni zbornik koji će doprineti boljem razumevanju ove istorijske ličnosti, svetitelja i vladara. Da li vi imate nešto da kažete kao koordinator organizacionog odbora?
U suštini da je rečeno sve ono što je važno, osim to eto da taj skup zaista doživljavamo kao veoma značajan događaj, s obzirom da se radi o ocu naše nacije i da proslavljamo zaista veliki jubilej, 900 godina smo proslavili od njegovog rođenja, i taj skup, treba reći to da je on otvoren juče u rektoratu Filozofskog fakulteta, tako u Beogradu, da su na njemu uzeli učešće i njegova svetost patrijarh Irine i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji su i glavni pokrovitelj ovog skupa. Skup će sutra raditi u Podgorici. Dakle, sve ovo ima svoj veliki značaj i smisao, što dio skupa će biti održan kod nas ovdje u Crnoj Gori, pogotovo u Podgorici, gdje je rođen sveti Simeon Mirotočivi. I na taj način organizatori ovog skupa su u stvari se potrudili da povežu sva ona značajna mjesta, i ne samo iz njegovog života, nego i ona mjesta koja danas za nas imaju veliki značaj kao jednog naroda, jedne cjeline.
...23. oktobra 2014. godine navršilo se 38 godina od upokojenja blažene uspomene prvog episkopa šumadijskog gospodina Valerijana. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je za upokojenu svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu, u sasluženje sveštenika eparhije šumadijske, među kojima su bili sveštenici koje je vladika Valerijan rukopoložio. Poslije zamovne molitve odslužen je parastos episkopu Valerijanu. U besjedi nad grobom blaženopočivšeg episkopa Valerijana, episkop šumadijski gospodin Jovan istakao je zasluge i doprinos episkopa Valerijana šumadijskoj eparhiji, naglasivši teško vrijeme u kojem je blaženopočivši episkop živio i arhipastirovao, vrijeme sa puno teškoća, izazova, iskušenja, koje je slično ovom današnjem, kada se sa svih strana napada crkva Božja.
Rekoh u teško vrijeme. To je bilo samo 6 godina posle onog strašnog pokolja ovde u Šumaricama, kada je ovo mesto bilo obliveno krvlju tih novomučenika kragujevačkih, i on je tu došao da vida grobove tih svetih mučenika, da vida njihove lobanje, da traži njihove grobove, jer je to i njegova dužnost episkopa da sabira, rekoh, ne samo žive nego i mrtve. I on je tu došao sa takvom verom, poznavajući ga ne tako mnogo, da je bio spreman i da traži mesto i za svoju lobanju, ako to bude od njega crkva Božija tražila. Sveti apostol Pavle na jednom mestu kaže, odnosno u poslanici Jevrejima, sećajte se svojih starešina koji vam propovedaše reč Božiju, gledajući na njihov svršetak njihovog života, ugledajte se na veru njihovu. Zaista ove reči, braćo i sestre, u potpunosti se mogu da primene na vladiku Valerijana. Ovde kaže apostol, sećajte se na svršetak njihovog života. I ako uzmemo svršetak vladike Valerijana, onda ćemo i videti kako je ga Bog čuvao, čistio i prečistio za susret sa njim. I kako kaže opet dalje apostol Pavle, ugledajte se na veru njihovu. Zaista možemo se ugledati na veru vladike Valerijana.
U crkvi svetog apostola Luke u manastiru Kosjerovu u Petrovićima kod Nikšića, na praznik svetog apostola Jakova 22. oktobra ove godine, služena je sveta liturgija, a potom i parastosa pripadnike Vučedolske brigade Kraljeve vojske u otadžbini, koji su stradali od bezbožnih komunista 1944. godine na Grahovu. Svetu za upokojenu liturgiju služilo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke, protoerej Petar Hrgović, parov Grahovski, jereji Miodrag Todorović i Ostoja Knežević, jeromonah Arsenije Samrić, iguman manastira Kosjerovo. Nakon liturgije osuđen je parastu za pripadnike Vučedolske brigade Kraljeve vojske u otadžbini, koji su od strane bezbožnih komunista ubijeni 22. oktobra 1944. godine na Grahovu, kao i za sve postradale na području Banjana, Rudina, Kamenska i Trepača u Drugom svjetskom ratu. U nastavku slušamo i dio besjede sveštenika Miodraga Todorovića, kojom se obratio sabranom narodu.
Ova naša braća, očevi, stričevi, djedovi, kumovi, na mnogo su bolje danas nego oni koji su nad njima izvršili nasilje, jer su oni ostali bliže licu Božije, jer su postradali na pravdi Boga. I sigurno je da se oni danas mole za one koji su ih ubili, da im Bog oprosti, jer nijesu znali šta radi. I zaista mi ljudi kad pravimo zlo ne znamo šta radimo, jer zlo dobra nikada donijelo nije. I zato ni jedno zlo ne treba da posije mržnju u srcima našim, nego upravo da otvori one prozore prema Bogu i da shvatimo da i kad nam se čini da smo najviše u pravu, da možda nijesmo u pravu, jer tako naš narod kaže, strpljen, spašen, kad smo god trpjeli i kad smo god pretrpjeli do kraja, onda smo bili pravi, istinski ljudi i narod Božiji. Velika je blagodat i blagoslov što je naš mitropolit Amfilohije, kad je došao u Crnu Goru, Boga nadahnuti čovjek, odmah nas upozorio da se ni mi živi nećemo pomiriti dok ne sahranimo i časno ne sahranimo sve one koji su postradali, dok se svi grobovi ne opoju i ne obilježe i dok se grobovi međusobno ne pomire, da ćemo se onda tek i mi živi još ovdje na zemlji međusobno pomiriti. I danas je i ova sveta služba u duhu toga pomirenja i grobova i nas koji smo ovdje, jer smo svi živi u Hristu Isusu Gospodu našemu, jer Bog nas nikad ne odbacuje, nego nas čeka da se mi jedni drugi vratimo. Dajte da se i mi Bogu pomolimo, da i mi imamo toga strpljenja, da i mi jedne druge pričekamo, da pružimo ruku jedni drugima, da više dva brata od iste majke ne budu na dvije strane i međusobno zakrvljeni, nego da budemo jedno u Hristu Isu Gospodu našemu i da ovi mučenici grahovski, ne samo grahovski, nego postradali od zidanog do Vezirovog mosta i svi oni koji su bačeni nevino u jame u ime nekoga dobra, u neke svjetske pravde, da ih svijek prizovemo, da svi činimo jednu cjelinu, jer smo svi isti pred licem Božije.
Predstavnici lokalne uprave juče su odabrali najpovoljniju ponudu za izradu studije lokacije za hram Svete Petke u Danilovgradu. Novi prostorno-urbanistički plan usvojen je krajem prošle godine. U njemu je objašnjeno da je na teritoriji generalnog urbanističkog plana predviđena namjena za vjerske objekte. Lokacija za izgradnju vjerskog objekta nalazi se na Glavici, u neposrednoj blizini centralne zone. Ova lokacija zadovoljava sve prethodne definisane uslove za izgradnju, sprovodi se kao takva direktno iz PUP-a koji predstavlja planski osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, navodi se u tom dokumentu. Ovim rješenjem i izradom studije lokacije stavljena je tačka na šestogodišnju priču o izgradnji sabornog hrama u Danilovgradu. Naime, ovaj grad je jedan od rijetkih u Crnoj Gori koji nema sabornu crkvu, a 2006. godine porodica Begović poklonila je crkvenoj opštini parcelu na Glavici za izgradnju hrama. Na tom mjestu postavljen je krst koji se i danas tamo nalazi, a koji je simbolično trebalo da označi početak izgradnje hrama. Međutim, na putu izgradnje novog hrama prije nekoliko godina ispriječio se tadašnji prostorno-urbanistički plan. On nije predviđao izgradnju hrama na tom mjestu, već stambeno naselje. Kako je tada objašnjeno, crkva se nije uklapala u sadržaje koji prate stambeno naselje. Takvo tumačenje izazvalo je veliki revolt predstavnika crkve, ali i opozicionih stranaka u Danilovgradu. Oni su smatrali da je neshvatljivo da se na placu gdje je predviđena izgradnja hrama planiraju zgrade i marketi. Predstavnici crkvene opštine su u to vrijeme podnijeli zahtjev za izmjenu plana u dijelu gradnje na Glavici i o tome se skoro dvije godine nije ništa znalo. Ipak, priređivači novog plana su prihvatili primjedbe crkvene opštine, pa sada nema nikakvih prepreka da počne izgradnja sabornog hrama. Nedavno je mitropolit Novorsko-primorske Amfilohije pozvao lokalne čelnike da omoguće urbanistička rješenja za gradnju crkve. Nakon postavljanja krsta na Glavici, vrlo brzo je urađen i glavni projekat sabornog hrama, čiji je autor poznati arhitekta iz Podgorice Svetislav Popović. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska, blagoslovom episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, nastavila je podjelu pomoći stradalom stanovništvu eparhije Zvorničko-Tuzlanske. 15. oktobra ove godine podijeljena je pomoć poplavljenom stanovništvu općine Doboj u lozanskim selima Donja Paklenica, Osojnica i Jabučić polje. Najveći dio sredstava koji se dijeli na nivou eparhije prikupljen je preko Fonda Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Pavle. Sredstva su prikupljena zahvaljujući dobrotvorima iz eparhije Srpske pravoslavne crkve iz rasijanja, a po blagoslovu Patrijarha Srpskog gospodina Irineja, koji je blagoslovio da Fond Patrijarh Pavle pomogne stradalnom stanovništvu ove eparhije. Ovom podjelom obuhvaćeno je 80 poplavljenih porodica. Blagodarimo svim dobrotvorima i molimo Boga da im podari svakovrsna dobra i da nam se ovakve nedaće i nevolje više nikada ne ponove, navodi se u saopštenju arhijerejskog namjesnika Dobojskog protoiereja Stavrofora Mirka Nikolića. Njegova svesvetost, vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej, u subotu 18. oktobra ove godine u Patrijaršijskom hramu Svetog Georgija na Fanaru u Konstantinovom gradu. Izvršio je čin hiratonije visokopreosveštenog mitropolita Adriapoljskog gospodina Filohija u sasluženje više arhijereja Vaseljenskog trona, Aleksandrijske patrijaršije, Atinske arhijepiskopije i Srpske pravoslavne crkve. Hiratoniji su prisustvovali episkopi Srpske pravoslavne crkve Bački Irinej, Kruševački David i Jegarski Jeronim. Patrijarh Bartolomej u svojoj besedi neposredno prije hiratonije poručio novom episkopu Adrianopoljskom da se ne plaši pred naporima koje će imati kada bude svjedočio istinu u ime Konstantinopoljske patrijaršije, jer Konstantinopolj nema samo prošlost, već i sadašnjost i posebno budućnost. Novi mitropolit, gospodin Filohije, obavljaće dužnost direktora predstavništava Vaseljenske patrijaršije u Otini, a na toj dužnosti naslijedit će umirovljenog mitropolita Pergamskog gospodina Jovana Ziziulasa. Pjesnik Milutin Mićević je na poziv Državne akademije slovenske kulture iz Moskve tokom oktobra održao ciklus predavanja studentima ove renomirane obrazovne ustanove na temu Srpska poezija druge polovine 20. vijeka, kako nas informiše dr. Natalija Nagornaja, profesor ove akademije. Mićević je, upoznavajući studenti sa srpskom poezijom, govorio o Kosovu kao epicentru inspiracije srpskih pjesnika druge polovine 20. vijeka, naročito akcentujući poeziju Vaska Pope, Ljubomira Simovića i Matije Bećkovića. Srpska poezija druge polovine 20. vijeka porodila izuzetne pjesnike evropskog i sve slovenskog značaja. Neprekinuta tema kosovskog boja i kosovske žrtve progovorila je kod ovih pjesnika novim jezikom, jezikom koji podrazumijeva ukupnu srpsku tradiciju i posebno najdublje oslonce srpskog duhovnog samosaznanja. Vasko Popa, inovator u srpskoj poeziji sa svojim sažetim do usijanja stihovima i čudesnom metaforikom, presazdao je srpsku sakralnu simboliku, obnovio bajkovite forme narodne imaginacije i javio se novim ubjedljivim glasom koji pjeva i čarodejstvuje iz dubine vjekova. Kosovu prethodi put koji je u srpskom narodu proputio Sveti Sava, koji u poeziji ovog pjesnika putuje bez puta, a put se za njim rađa, i koji, putujući sa štapom, mrak na četvoro seče, rekao između ostalog pjesnik Milutin Mićević.
Prije tri dana navršilo se 150 godina od rođenja najvećeg srpskog komediografa Branislava Nušića, koji je živio od 1864. do 1938. godine. Najvećem srpskom komediografu odužio se čime drugo nego dramom, možda i najveći živi srpski komediograf, akademik Duško Kovačević.
Dečaku rođenom 8. oktobra 1864. kao Alkibijad Nuša, kasnije Nušiću, njegov vrhovni potomak Dušan Kovačević uzvraća dramom Srećan rođendan gospodine Nušiću.
On je za života dobio možda 3 ili 4 dobre kritike. I da je samo znao da ćemo ga ovoliko voleti i poštovati, on bi živeo i lepši duš.
Aleksan, žuni, sreski skriju, normalno, bez se javno kažem.
Bez Nušića nema repertoara, nema kompletne rediteljske, nema glumačke biografije. Starinski, eksperimentalno, moderno, on se prima u svakoj generaciji.
Nušić je, ako ćemo moderno, ozbiljna faca.
Ja sam uveren da bi jedna scena, jedno pozorište, komedijsko pozorište, Branislav Nušić, bilo neophodno Beogradu.
U ovoj godini igran je i preigran. Da je ovde, on bi o tome već nešto otkucao.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, donosimo vam vremensku prognozu za 24. oktobar. Malo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U ranim jutarnjim satima u zapadnim predjelima mjestimično su moguće uglavnom slabe padavine. Na jugozapadu slaba kiša, a na sjeveru snijeg i susnježica. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do -12, najviša dnevna od 3 do 18 stepeni. U Podurici će biti malo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar umjeren do jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna do 16 stepeni. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. S vama su večeras bili Pavle Božović i Danilo Radović, koji vam žele ugodan ostatak večeri uz program Radija Svetigore. S Bogom i do slušanja.